Najteže je čuti tišinu.
Pravno?
Pravnost. Australijska federalna država Viktorija nedavno je dobila prvog funkcionera zaduženog za promenu ponašanja muškaraca. Premijerka Viktorije Jacinta Allan objavila je da je državni poslanik Tim Richardson imenovan za parlamentarnog sekretara za promenu ponašanja muškaraca, što je, kako je rekla, prva pozicija te vrste u Australiji. Kako su preneli australijski mediji, Richardson će se uglavnom fokusirati na podučavanje mladih kako da izgrade odnose poštovanja i kako da se bore protiv uticaja interneta i društvenih medija koji su preplavljeni toksičnim sadržajem koji promoviše rodne stereotipe. Svi imamo ulogu, a ona počinje od nas, muškaraca i dečaka, izjavio je Richardson.
Rodnopravnost.
U 19. epizodi Rodnopravnosti razgovaramo upravo o tome kakvu ulogu imaju dečaci i muškarci u ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Istražujemo šta mogu raditi kao pojedinci, ali i kao aktivisti ili influenceri, kao i zbog čega je važno da zajednički radimo na ostvarivanju rodne ravnopravnosti i boljem položaju u društvu za sve. O ovoj temi razgovarala sam sa nekoliko mladih ljudi koji su uglavnom upućeni i aktivni kada je reč o feminističkim temama.
Pre nego što sam postao aktivista, ja sam generalno preispitivao sebe i svoje uverenja. I, na primjer, vidim veliki razmak u prethodnih, 10 godina mojih razmišljanja, gde u početku nisam razumeo feminizam, nisam se slagao sa feminizmom zato što sam video samo jednu stranu i onda sam pratio taj neki razvoj jer pre svega sam se edukovao. Mislim da je edukacija jako bitna kad govorimo o bilo kojoj temi, pa i ovoj. Nekako kasnije kada sam počeo se bavim aktivizmom, on je jako doprineo cijeloj ideji zato što sam bio u neposrednom kontaktu sa ljudima koji se bore za istu ideju i meni je to dosta pomoglo da čujem različita druga razmišljanja, a sa druge strane da čujem i primjere iz prakse. Mislim da je to jako bitno kako bi ljudi razumeli koja je to borba u stvari, šta se tu u stvari dešava. Tako da, pre svega sam sebe edukovao, a onda kada sam nekako dovoljno naučio, krenuo sam dalje.
Ovo je Lazar Begović, aktivista iz Bora. On smatra da je veoma važno da i muškarci budu uključeni u promociju i zastupanje rodne ravnopravnosti u društvu. Kako kaže, trudi se da u svom neposrednom okruženju, kao i na društvenim mrežama, pokreće razgovor o važnosti rodne ravnopravnosti.
I jako je zanimljivo što sam čuo od par ljudi da kao da nismo vidjeli kod tebe to nešto, mi ne bismo znali da to postoji, mi ne bismo zapratili taj Instagram profil ili onaj, i mislim da je to jako bitan neki mali korak da doprinesemo. Jako je zanimljivo da u poslednje vreme postoje ljudi koji mi odgovaraju na te storije i onda je to nekako čini mi se najveći korak koji sam ja možda doprinuo da se ja tako reći sa tim ljudima borim, ajde reći ćemo borim, da im predstavim tu ideju na pravi način, da očistim sve ono što, ajde reći ćemo da je nečisto, odnosno sve te neke predrasude, mitove, tabue, da razjasnim i da im nekako dočaram u stvari samu srž feminizma kako bi ja to proširio ideju dalje, što je jako zanimljivo. To su uglavnom muškarci koji su nekako, ajde, u tom napadnom tonu se javljaju kao zašto ti to, koga ti podržavaš i to, i onda se ja trudim da im približim tu samu ideju.
Da društvene mreže mogu biti važan poligon za promociju rodne ravnopravnosti i podizanje svesti o ovoj temi potvrđuje i primer Miroslava Živanova, vizuelnog umetnika kog sigurno bolje poznajete pod imenom The Dancing is Good. On na svom Instagram profilu redovno objavljuje sadržaje koji se tiču aktuelnih događaja u društvu u oblasti rodne ravnopravnosti. Kako nam je ispričao, ovo nije bila inicijalna zamisao kada je pokrenuo svoj nalog, ali je osjetio potrebu da pruži podršku ženama u borbi za ravnopravniji položaj u društvu.
Krenuo sam da kačim neke lepe poruke, pozitivne poruke vezane za leto, za more, za emocije, za mentalno zdravlje, da nekako delimo neku pozitivu na mojoj stranici, ali onda je došla i ta druga strana koja se prosto tiče stereotipa, koji su nekako vrlo zastupljeni na našem području i mislim da su konstantno prisutni, da sve više i više živimo u njima i da se nećemo izboriti sa njima tako što saginjemo glavu, ćutimo na neke razne situacije koje nas zadese, već prosto da reagujemo, glasno komentarišemo, negodujemo, odbacujemo i nekako ja smatram da je to jedno od najdemokratskijih angažmana, ako mogu tako da nazovem, i da je važno da istupimo.
Kada je reč o reakcijama koje je dobijao na svoje sadržaje, Miroslav kaže da njegov nalog uglavnom prate žene. Njima su ti postovi važni jer im šalju poruku podrške i razumevanja.
Meni je uvek jako drago i važno i vrlo intimno kada delim sa njima sve te teme, kad im govorim niste tu i ne prolazite same kroz ovo, imate moju platformu, imate moj glas, imate moje transparente, imate sve ono gde mogu da učestvujem i da kažem tu sam za vas, apsolutno možete da računate na to. E sada, druga strana je opet, kao što sam rekao, ti stereotipi koji su prilično zastupljeni, kao i patrijarhat, nekako muška publika je ta koja komentariše negativno, koja uglavnom deli uvrede, da li meni, da li ženskoj populaciji, tako da nekako muška publika je ta koja to i dalje negira. I naravno, ima izuzetaka i to mi je drago kada vidim, jer moj taj post kruga da nekako podržava žene i jeste namenjen njima da im kažem tu sam za vas, ima za cilj i da edukuje, ima i za cilj da nekako da neki input, ajde da istražujemo zajedno o ovoj temi. Danas nam je internet toliko dostupan od TikToka do raznih platformi, hajde da vidimo gde možemo kroz podcaste, kroz raznu literaturu, gde možemo da to što ne znamo, saznamo. I nekako uglavnom dolazi iz tog neznanja, taj neki strah, taj neki bes, ta neka agresija koja može da se, nadam se, barem kroz moj post nekako kanališe ili barem na neki način, pa mogu slobodno da kažem, edukuje i na neki način da eto neku informaciju koja može da promeni svest ili da promeni delovanje u društvu. Nekako ja naginjem ka tome.
Kada je reč o negativnim komentarima koji se tiču rodne ravnopravnosti na društvenim mrežama, aktivista Lazar Begović kaže da je jedna od najčešćih predrasuda ta da feministkinje mrze muškarce i da žele prevlast nad njima.
I onda se oni osjećaju, koliko ja vidim, polaze iz te emocije straha i nerazumevanja i onda se, ajde, reći ćemo brane, ali nema potrebe uopšte za tim, jer prosto samo eto ne razumeju ceo taj koncept. Tako da ta edukacija i taj kontakt sa njima mislim da je najbitniji kako bismo ih, ajde tako reći, probudili, ali kao u konačnici, ukoliko oni ne odluče da žele da budu probuđeni, ukoliko oni odluče da ne žele da saslušaju, jer to je ono jako bitno što sam uvidio u razgovorima sa ljudima, ajde, pored toga što oni imaju sve te stavove koji su kao jako loši, onog trenutka kad oni samo napadaju i ne žele da čuju uopšte drugu stranu, to je problem. To je problem jer kada postoji osoba koja želi bar da sasluša tvoje mišljenje, da ga iole razmotri, to je dobar početak, ali uglavnom ti ljudi koji imaju takve stavove, oni su onako čvrsti, konzervativni u svojim stavovima i prosto ne žele da se pomere, tako reći odatle. Tako da mislim da je to onako jedan od najvećih problema danas.
Kao što smo čuli, na društvenim mrežama i u javnom diskursu često se srećemo sa tezom o tome da feminizam i feministkinje žele da stave muškarca u potlačen položaj. Međutim, istraživačica u oblasti studija roda, Nađa Bobičić, kaže da ova pretpostavka nema utemeljenje u realnosti.
Mislim da je to jedan mehanizam koji često koristi desnica, a to je da realne strahove koje imamo, bilo da je inflacija, bilo da je urušavanje kvaliteta života, urušavanje prirode i tako dalje, da onda njih samo te realne strahove nekako spakuje i prebaci na žrtvu, odnosno na nekog jarca ili kozu žrtvenu u slučaju rodne ravnopravnosti, da se ne bi pričao recimo o tome kako kućni rad i opšte rad njegi i brige potpuno definansiran, kako nema ko da ga obavlja sem u privatnosti, kako su nam škole u užasnom stanju. S jedne strane imamo feminiziranu profesiju, znači mnogo profesorica, nastavnica, učiteljica koje su potplaćene, a moraju da rade taj rad. Pa s druge strane imamo nasilje i prema njima i unutar samih dječjih tih malih kolektiva i zajednice i tako dalje. Da se ne bi pričalo o svim tim realnim temama, onda oni kažu, e sad ovako, feminizam je glavni problem, rod također, o tome je pisala i Judith Butler, teoretičar iz engleskog govornog područja. Sve se onda ti strahovi tako ubace u taj strah da će se nešto desiti onog trenutka kad žene zauzmu pozicije koje su bile namijenjene prije muškarcima. To je, mislim, priča stara već 150-200 godina.
Kada je reč o širenju ovakvih štetnih narativa među mladima, tu značajnu ulogu imaju društvene mreže. Ipak, Miroslav Živanov ističe da je važno promovisati rodnu ravnopravnost u online prostoru, iako to nekad deluje kao borba sa vetrenjačama.
Ja smatram da naše društvo ili prosto to balkansko društvo još uvijek nije prošlo kroz demokratske promjene i da je za to neophodan uslov da krenemo da razmišljamo demokratski i da, kao što sam rekao, ne smemo da ćutimo na stvari na koje se inače ne ćuti. To pre svega znači da osvestimo da postoje teme o kojima možemo imati mišljenje i o kojima možemo ti i ja da razgovaramo, da imamo debate, ali o drugim nekim temama, kao što su ljudska prava, prava manjina ili pravo svih državljana ove naše države da u njoj žive i prosperiraju, bez obzira na to što svako uporno apostrofira to sopstveno mišljenje, o nekim temama nema kompromisa. O nekim temama prosto moramo da delamo, moramo da budemo glasni, moramo da istupimo, moramo da pričamo, mora da se desi dijalog. Zato ja smatram da bi se desila promjena, moramo da komuniciramo. I ako je to moj Instagram profil, tvoj Instagram profil, pa još 5, 10 ili 15, posebno ako su platforme sa više pratilaca, sa više publike, smatram da je to divan poligon, divna platforma gdje možemo da delimo i pričamo.
Rodnopravnost.
U nastavku emisije razgovaramo o načinima na koje svako od nas može da se uključi u borbu za rodnu ravnopravnost i zbog čega je važno da ona uključuje muškarce. Istraživačica u oblasti studije roda, Nađa Bobičić, kaže da je u ovom kontekstu važno biti svestan svoje privilegovane pozicije u društvu i postojećih nejednakosti, jer onda kada smo u privilegovanoj poziciji imamo i mnogo veću odgovornost.
Znači onda bi trebalo da svako pođe od sebe i da vidi gdje sve može u stvari da prinese i kojim pokretima može da se pridruži i u krajnjem kojim odgovornostima da im se pridruži. To djelovanje može biti od toga da na svojim radnim mjestima smo svjesni uočavamo nekakve nejednakosti pa da dajemo podršku onim grupama koje vidimo da ipak im je malo teže i da nisu podjednako ravnopravni kao što smo mi. Znači, u porodici također, ukoliko vidimo da je neko iz bilo koje manjinske grupe i da ga pritiskaju očekivanja društva, mogli bismo da ih pitamo ili pitamo kako je, da im damo tu vrstu podrške. Znači, ne bih izdvojila sad muškarce, opet koji god da su, od tog mehanizma za koji mislim da svi treba da ga primjenjujemo i zaista postoje jednostavni metod. Znači, jedan metod je to, samo pogledajte u svojoj okolini i vidite šta možete da uradite, dakle sigurno može nešto. Znači svako iz naše oblasti sigurno sam da može da uzme neku poziciju iz koje će doprinijeti nešto, isto i u ličnom životu, a onda najšire društveno gledano uvijek postoje pokreti kojima možete da se pridružite, da donirate svoje vrijeme, svoj rad, znači to bi bio pozitivni princip i prakse, a drugo maksimalno da izbjegavate one prakse koje znate da postoje, a na primjer tiče se prijavljivanja rodno-zasnovanog nasilja. Ukoliko se ono prijavljuje, ohrabrujte prijavljene, podržite osobe koje su to prijavile. Ako se prijavljuje mobbing, ako se prijavljuje bilo koja vrsta nejednakosti, nemojte se praviti da to ne postoji.
Naša sagovornica ističe i da je najveći deo feminističkog pokreta otvoren za delovanje muškaraca u smjeru ostvarivanja rodne ravnopravnosti.
Mnogi članovi naših pokreta koji se određuju kao muškarci, bilo da su heteroseksualni ili ne, oni su nam jako važni saveznici zbog toga što baš dolaze iz te pozicije dvostruke odgovornosti, a kad je shvate, onda uglavnom budu neki ljudi na koje može da se osloni. I u tom smislu postoje rijetki zaista feministički krugovi koji su i ranije i sad imali te politike isključivanja cis muškaraca, u smislu da ne smiju da budu dio pokreta zato što imaju tu neku rodnu privilegiju, to je stvarno manjina pokreta, većina organizacija ima saradnike ili članove koji su jednako kao i bilo koji drugi rod. Ja dolazim iz pogumljenih čitateljki, naš Bora je ravnopravan svima nama, učestvuje u svim temama, informiše se o feminizmu i u tom smislu je i pozicija pobunjenih čitateljki da prosto svi rodovi budu uključeni.
Međutim, Nađa upozorava da postoje i primjeri onih muškaraca koji naizgled podržavaju rodnu ravnopravnost, ali se zapravo u praksi ponašaju suprotno tome.
Znači, nije vezano samo za to da je on, na primjer, muškarac, nego je najčešće vezano za to što je on muškarac na poziciji moći i jako vidljiva javna ličnost. I onda iz te pozicije radi neku vrstu rodno zasnovanog ili nasilja ili podržava nejednake prakse. I u stvari ono što sam malo prije govorila, iskorišćava svoje privilegije, a onda feminizam koristi kao nekakvu vrstu štita ili samo za javnost neku vrstu opcijene, da su oni zaista feministi da podržavaju, što se prije kasnije sve razotkrije, ali eto, da imamo na umu da je moguće i te stvari raditi. Ako je kultura u pitanju umjetnost, ja mislim da je tu dosta lakše i žargonski rečeno provaliti te vrste neiskrenih feminista, zato što uvijek se u njihovim dijelima ovako ili onako pokaže da nemaju oni baš metod feministički i ne primjenjuju toliko koliko samo žele da se možda njime zagrnu.
Rodnopravnost.
U nastavku emisije razgovaramo sa još dvojicom mladih ljudi koje smo pitali na koji način oni vide svoju ulogu u ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Aleksandar je programer iz Novog Sada, a Filip novinar koji živi u Beogradu.
Smatram da treba početi od sebe, mislim, generalno da bismo govorili onda o muškarcima, svaki muškarac bi trebao da usvoji određeni stav, koliko ga već nema, jel? A realno svi smo jednaki i stvarno je glupo da u 21. veku postoje razlike tog tipa. Tako da sasvim se logično nameće ovaj zaključak, a to je da bi svaki muškarac kao jedinka trebalo da počne da poštuje bilo koju ženu kao jednaku njemu. I to je to, ukoliko bismo svi to radili, sve bi bio jedno lepše mjesto.
Pa iako sam lično neko ko zastupa teoriju da muškarci nisu ti koji mogu najbolje da opišu probleme rodne ravnopravnosti, upravo zato što ih ne doživljavaju na sopstvenoj koži, opet verujem da oni mogu pomoći u tome što mogu doprineti tome da se taj narativ čuje dalje, da bude širi i da bude samim time i da se produbljeni u tom smislu i da oni na neki način ne budu više samo deo problema, nego da postanu čak i deo jednog rešenja.
Smatram da svako treba da krene iz svog okruženja i da da sve od sebe kako bi se osobe u njegovom okruženju osjećale bezbedno i prijatno. I naravno u skladu s time, jel, kako mislim, tako i radim. Tako da li je to razgovor, da li je to neka fizička prisutnost u nekom momentu, nekim teškim trenucima, to su neki od elemenata.
Pitali smo i vizualnog umetnika Miroslava Živanova na koji način on smatra da muškarci mogu doprineti ostvarivanju rodne ravnopravnosti u društvu.
Tako što deluju i tako što se trude da razumeju i trude se da učestvuju, ne osuđuju, nego pokušavaju da razumeju da li je to žrtva, da li je to bilo kakva vrsta dijaloga. I mi olako shvatamo i komentare koje se upućuju ženama, i komentare ispod svih tih postova. Internet je pomogao da se svi ti nekako stereotipi još više prošire, da još više ojačaju. I ona moja rečenica koju jako volim često da ponavljam jeste: kako razmišljamo, ono je kako se i ponašamo. Zato hajde da probamo, da pokušamo, da razumemo te poruke koje šaljemo, da ih osvestimo, da prosto podstaknemo okolinu da odbaci predrasude i da se trudi da razume drugu stranu. Najlakše je da krenemo da osuđujemo, najlakše nam je da upadnemo u taj vrtlog stereotipa, tako da stereotipi jesu opasni i moramo da snosimo odgovornost za izgovoreno, za napisano. Stereotipi o ženama su nekako na Balkanu najsnažniji i ja se prosto zalažem za promjenu svesti i kroz dizajn, a generalno, i eto, samo bih voleo da nekako muška publika učestvuje, primeti, reaguje na jedan pozitivan način, na jedan način na koji je, kažemo, hrabrujuć i solidaran i da prosto budu tu jer je svima nama potrebna podrška, a posebno sad ovim temama koje nas prate već evo skoro decenijama unazad, a tiču se femicida i nasilja prema ženama. Tako da prosto krenemo da budemo svesni svih tih stereotipa i stvari koje izgovaramo i da nekako ulazimo u neku malo nežniju komunikaciju kad već govorimo o tome.
Miroslav ističe i da je važno da o ovim temama razgovaramo i sa ljudima u našem neposrednom okruženju.
Mi jako lako prihvatamo sve što nam se servira od interneta do nekako verbalne komunikacije i svaki moj post je nekako tu da nas podsjeti da malo o tim temama razmislimo i uđemo u polemiku, da li sa drugaricom, drugarom, porodicom, familijom, poslovnim partnerima, ali da nekako nije sve toliko bezazleno. Hajde samo da krenemo, da malo oblikujemo naše načine razmišljanja i da prosto ako saslušamo jednu, drugu, treću osobu, možda ćemo na neki drugi način da neke druge stvari odobravamo ili ne odobravamo. Hajde samo da krenemo da razvijamo stavove, kritička razmišljanja i da delimo jedni sa drugima, jer u komunikaciji je zapravo ključ. Da probamo da jedne druge ispravimo ili da jedne druge prosto usmerimo ka nekoj ispravnijoj i prosto jasnijoj slici ovog društva i da prosto pričamo o tim stereotipima, da ne okrećemo glavu. Od spuštanja glave, okretanja glave i ćutanja, onda se to svede na odobravanje. Moramo da se pobunimo, moramo da kažemo ne. Kad neko kaže sama je tražila, mislim, moramo da odreagujemo, da ne klimnemo glavom, nego da kažemo, da uđemo, znam da je to vrtlog, znam da je to borba sa vetrenjačama, ali prosto vreme je da nekako ne odobravamo sve te komentare, nego da krenemo da se borimo protiv njih i nadam se da moja platforma šalje tu poruku.
Na kraju, istraživačica u oblasti studija roda, Nađa Bobičić, podsjeća da je važno da uvek imamo na umu da su suština feminizma jednakost i međusobno uvažavanje.
Dakle, nije poenta u tome da žene žele da otmu nešto muškarcima, žele feminizam konkretno sa svim svojim različitim pokretima želi ravnopravnost za sve, želi bolje uslove za sve, želi, razumije, znači nije akcent na tome da se nekome nešto otima, nego da sad u ovom sistemu je već nešto oteto polovini društva koje radi kućni rad, koje nije jednako plaćeno, ako je LGBT zajednica onda ne smiju slobodno da izražavaju svoje seksualno slobode, ne smiju da se kreću u slobodno gradu, znači već sad je nešto oduzeto. I pravedno bi bilo da svi imamo prava i slobode kao što ima i taj neki povlašćeni cis muškarac koji ima novca i na vrhu piramide. Znači nije problem u tome da mi sad međusobno se bijemo za neke minimalne privilegije jer identitetski, nego je poenta u tome da čitavu tu piramidalnu strukturu koju proizvodi nejednakost, da nju rušimo i tek tad ćemo moći se slobodimo svojih strahova. Dakle, poruka, ajde sad nekom zamišljenom muškarcu, opet ja, teško mi da ga zamislim jer ne znam šta je on klasno, rasno, ne znam, ali bi bila, znači bolje će i vama biti ukoliko imate slobode da izražavate svoju seksualnost. Bolje će i vama biti ukoliko svi imamo bolje uslove života. Bolje će i vama biti ako imamo ekološku održivi sistem. Znači bolje da sarađujemo zajedno, da idemo ka tome, nego da ovako samo otimate od drugih, ali nema dovoljno na ovaj način ni za koga sem za najbogatije na vrhu piramide.
Ovim završavamo 19. i posljednju u ovoj sezoni epizodu Rodnopravnosti. Ja sam Irena i slušamo se ponovo od jeseni, a do tada ne zaboravite da sve naše epizode možete slušati na sajtu O-Radija, kao i na platformama Spotify i podcast.rs.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.